COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. E hoxe comezamos pola crónica de sucesos. A Policía Nacional detivo a 4 rapaces e imputado a un máis por formar parte dunha banda criminal que supostamente perpetrou roubos con forza nos postos da 11 na localidade, nun supermercado, en varios comercios e vehículos estacionados en Monforte de Lemos. 4 dos detidos son menores que se fugaban de centros tutelados. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Foi algo que tivo bastante sona na localidade de Monforte, ao roubo dos dous establecementos da 11. Xa desde un primeiro momento estaba bastante centrada a investigación, tiñamos identificado os autores, pero quería que se involucrar noutros delitos e coller os cinco pertencentes á banda. E, en feito, pues, concluiu unha onte que as últimas detencións e que a posta a disposición do xulgado do Ministerio Fiscal de todos eles.
E tamén che contamos que a Garda Civil imputa como investigado a un veciño de Burela por un suposto delito ambiental. Está sendo investigado por un berquido no río Xunco, en Cervo, que matou a máis de 400 peixes, fundamentalmente troitas. Tamén se imputa por un delito contra os animais, contra a flora e a fauna, a un veciño das Nogais de 55 anos, que supostamente colocou trampas prohibidas no monte. O Seprona localizou nun monte das Nogais 15 lazos de aceiro colocados para cazar xabarins. 21 minutos sobre a unha, temos moitas cousas para contarche, son José Luis Ramudo, comezamos coa información local e provincial. Falamos da evolución da pandemia, os casos activos volven a baixar na área sanitaria, ademais faino de xeito significativo. Hai 82 menos dos rexistrados na xornada de onte. Nesa circunstancia, inflúe o retroceso no número de casos positivos diagnosticados. Nas últimas 24 horas foron confirmados 73. Son moitos, pero 30 menos que na xornada anterior. Ese descenso tamén se percibe en Lugo capital, onde a incidencia acumulada 14 días baixa. Temos 424 casos diagnosticados nas dúas últimas semanas. De momento, ese descenso non se nota na presión asistencial. 64 persoas están ingresadas en planta nos 3 hospitais públicos. Ademais, e isto é o máis preocupante, outras 27 persoas reciben cuidados intensivos na UCI, 25 están no ULA e 2 máis na Mariña. O persoal está esgotado, pero manténse co ánimo elevado. Ana Ferreiro é a xefa de UCI no ULA.
Nuestro equipo, pues, evidentemente, lleva un año casi tratando a este tipo de pacientes, con toda la infraestructura que ello conlleva. Eso, nosotros evidentemente somos humanos y esto te afecta a todos los planos, hasta a nivel psicológico también, en cuanto a toda la situación que vivimos fuera y dentro del hospital. Pero en ningún momento hemos perdido la fuerza, ni el entusiasmo, ni el optimismo.
Entre tanto, continúa a loita para identificar canto antes os casos asintomáticos. O Sergas inicia hoxe un cribado en Monforte, o máis numeroso programado ata agora dende o inicio da pandemia aquí na nosa provincia. Prolongarase ata domingo. Foron citadas mediante SMS un total de 4.500 persoas con idades comprendidas entre 20 e 60 anos. Ramón Ares é o xerente do Sergas en Lugo.
Deberán ir, en o SMS xa se indica ahora, o día, porque pode ser o venres ou o sábado, e tamén o lugar a donde hai que ir. Vaise facer na esplanada da Pinguela, entre o campo de fútbol e o polideportivo, en colaboración co concello. Ali vamos ter instalada toda a logística con unha carpa, donde vai haber 4 postos, é dicir, van a ser 4 equipos que van estar entregando o tubo de saliva, explicando como se rexistra co SMS que lle chegou ao teléfono.
Outras 2.000 persoas foron sometidas a cribados en Sarria e Quiroga esta semana. O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, destacou o esforzo que están facendo os profesionais sanitarios.
Está claro que esta crise sanitaria precisa da colaboración de todos. Os profesionais sanitarios do Sergas están a realizar un esforzo enorme e temos que agradecer tamén a colaboración dos concellos e a axuda de efectivos de Protección Civil e Cruz Vermella na organización. Pero tamén temos que pedir a cooperación dos cidadáns, acudindo sempre que se nos cite a estes cribados tan importantes para detectar casos asintomáticos.
Falamos tamén cando son a unha e 25 minutos da pandemia económica. O sector da distribución para a hostelería sacará á rúa o vindeiro luns a uns 200 vehículos de reparto para unha manifestación en Lugo. Acaban de constituir a Asociación Adis Lugo. Con esta manifestación, o colectivo pretende reclamar axudas que permitan o mantemento dos negocios. Moi afectados polas restriccións á hostelería, están desesperados. Miguel Cortón.
Bueno, pretendemos efectivamente, de alguna forma, que a través de esta asociación que se creó, lo que pretendemos es que haya un cierto reconocimiento de este sector, ¿no? Hasta ahora, en esta pandemia, tuvimos que apeitar solos con los problemas. Aquí, lógicamente, hubo ano pasado una serie de meses que no se trabajó. Eso, pues aparte ya, digamos, de seguir generando gastos, pues conllevó una serie de problemas, porque hubo que seguir cumpliendo los compromisos de pago con los proveedores. Houve caducidades, porque lógicamente hai produtos perecederos que ao non estar en activo nosos clientes non podemos vender.
Problemas similares en moitos sectores. Hai que seguir pagando, pero os ingresos non chegan neste tempo de restriccións a causa da pandemia. 26 sobre a unha. Seguimos contándoche cousas. As asociacións de país de alumnos de Baamonde, o Caurel, Navia de Suarne, Baralla, decidiron unirse nunha plataforma, Ampas no Rural. Queren lanzar un berro de dignidade para chamar a atención sobre o seu problema común. Ese problema é a perda de servizos no rural. Pilar Veiga preside a Ampa do Caurel.
Unímonos ás Ampas porque estamos as cuatro que son Ampas do Rural, que ao final o que reivindicamos é pues, ter un dignidade para poder vivir no rural, ¿no? As outras tres Ampas, quitando a de Baamonde, é un problema igual ao do Caurel, que ten que ver co tema do transporte, e a outra pues, é un peche do cole, pero ao final, pues, no fondo, é quitar servicios ao rural. Entón creemos que é unha forma de facer forza, de que se nos vexa, que non é un problema illado dun cole, que é un problema dos coles do rural, que se están cada vez quitando máis servicios.
O BNG censura non está de acordo coa lei de recuperación de terra agraria que promove a Xunta de Galicia. Escoitamos a Carmen Aira.
Dende logo, dá que pensar con que propósito nace esta lei de recuperación de terras que presenta o Partido Popular. O texto da proposición de lei tal como está pode dar cabida tanto a recuperación de terras agrarias como a recuperación de terras para forestar, para plantacións que favorecerán as grandes empresas madeireiras que están facendo negocio no noso país.
Por certo, a SAJA, Organización Agraria, e tamén a Asociación de Tecores de Galicia manifestáronse hoxe en contra de incrementar a protección sobre especies como o lobo. Tamén che contamos que no Porto de Foz, o Porto de Foz foi hoxe o lugar elixido para botar esta mañá un pesqueiro construído en fibra de vidro por un astaleiro local, un barco con matrícula de Avilés que terá a súa base en Luarca, en Asturias. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Hoxe tivemos unha moi boa nova no peirao de Foz. Hoxe botouse un barco pesqueiro de considerables dimensións, o José Cris, con matrícula de Avilés, que vai para Luarca, e feito en Foz, feito no polígono de Fazouro, feito polo asteleiro Xins, e a verdade que completamente de fibra, non? Unha embarcación nova, ben diseñada, e bueno, que esperemos que lle sirva ao seu propietario, pois con saúde.
Con saúde, que todo vaya ben. Sin dúbida, unha noticia de esperanza nestes tempos nos quedamos demasiadas noticias negativas. E a Deputación avanza no seu compromiso de abrir a residencia de Navia de Suarna este ano. A Xunta de Goberno aprobou o convenio marco de colaboración entre a institución provincial e o Concello para a posta en marcha do Centro de Maiores. Di o presidente da Deputación, José Tomé, que se trata dun paso moi importante.
Demos un paso, eu creo que importante, para cumprir o noso compromiso, seguir cumprindo o noso compromiso, deste ano abrir o Centro de Atención a Maiores, ás persoas maiores de Navia de Suarna. Hoxe aprobamos o convenio marco de colaboración entre a Diputación de Lugo e o Concello de Navia para a posta en marcha e o funcionamento do Centro de Atención, como digo, a persoas maiores da montaña.
Por certo, a Deputación Provincial de Lugo non está de acordo con que o Concello Leonés de Candín pase a chamarse Ancares. De feito, presentou alegacións a ese acordo plenario do Concello Leonés de Candín para cambiar o seu nome, para pasar a chamarse Ancares. Seguimos contándoche o que te interesa aquí na COPE. Que pasen unha boa tarde, por suposto, coídense e coiden dos demais.